Dedim ki, bugün devlet parlamentten hesablaşmayız.
En istinzebatlar.
Rüşvet korun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başarılıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Dövlət Neft Şirkətinin Global Witness təşkilatının hesabatına, Dövlət Neft Şirkətini korrupsiyada ittiham edən hesabatına cavabını və Global Witness-in də həmin cavaba reaksiyasını müzakirə etdik. Və az sonra həmin söhbətin audio və video yazısına Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən və ya YouTube kanalından baxmaq və qulaq asmaq imkanınız olacaq. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalının izləyicisisinizsə, bugün axşam və sabah gün ərzində həmin söhbətin təkrarını dinləmək və daha doğrusu video formatda izləmək imkanınız olacaq. Yaxın dəqiqələrdə mövzumuz etiraz aksiyasıdır. Ötən gün daha biri keçirildi Bakıda, Məhsul stadionunda Milli Şuranın təşəbbüsü ilə bağlaşmaya qarşı etiraz vardı. Etiraz aksiyasına qatılanların sayından tutmuş etiraz aksiyasının faydasına qədər müzakirə mövzusudur sosial şəbəkələrdə və bu müzakirə olunan sualları və iddiaları müzakirə etmək üçün Azadlıq Radiosunun studiyasında Seymur Həzini dəvət etmişik. Seymur Həzi Azadlıq qəzetinin köşə yazarıdır və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının rəhbərliyində təmsil olunur. Vəzifənizi dəqiq xatırlayın.
Partiya rəyasət heyətinin üzvü və miting komitəsinin üzvü.
Miting komitəsinin üzvüdür. Beləcə, siz dinləyicilər, siz də etiraz aksiyasında var idinizsə, ora niyə getdiniz bu barədə? Yox idinizsə, niyə getməniniz bu barədə yazmanızı xahiş edirik sizdən. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mitingə getdinizmi? Bağlaşmaya etiraz etdinizmi? Etdinizsə, necə, niyə etdiniz? Etmədinizsə, niyə etmədiniz? Bax, bu barədədir sualımız sizə, əziz dinləyicilər. Seymur bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz? Dünənki aksiya lazım idi mi və faydalı idi mi?
Əvvəla, etiraz hüququ fəlsəfəsindən yanaşsaq, bütün aksiyalar, bütün dinc aksiyalar və əvvəzdən planlı istəyi bəlli olan aksiyalar, yəni belə deyək də, şuurlu aksiyalar faydalıdır. Çünki cəmiyyət etirazlar və ziddiyyətlər üzərində öz formasını tapır, öz belə deyək, keyfiyyətinə qovuşur. Bu aksiya ilə konkret danışanda isə bu aksiya əlbəttə faydalı idi. Ona görə ki, Azərbaycanda qəflətən enerji daşıyıcılarının qiymətini konkret olaraq yanacağın qiymətini qaldırdılar və bu bazara təsir edib. Misal üçün deyə bilərəm ki, artıq 1 kq kartoşka 1 manat 20, 1 manat 40 qəpik qiymətində qalxıb və bu bazara da başqa istiqamətlərdən təbii təsir edəcək. Nəhayətdə Azərbaycan xalqı buna etiraz eləməli idi və o soyuqlu havada, o cür yağışın altında minlərlə insan aksiyaya qoşuldu və etiraz elədi. Əlbəttə biz bilirik ki, Azərbaycanda narazıların sayı çoxdur, televiziya yoxdur, belə deyək, birbaşa çıxış imkanları yoxdur mitingin təbliğatı ilə bağlı, başqa bunu belə uğurlu keçirdən ölkələrlə müqayisədə, amma bu aksiyadakı faktor uğurlu aksiyaydı, çünki minlərlə insan o soyuq havada gəldilər və etirazlarını bildirdilər. Ona görə də aksiya məqsədinə çatmış hesab olunur. Təşkilat komitəsi də bunu belə qiymətləndirir ki, aksiya baş tutub və öz məqsədinə çatıb.
Aha. Amma sizin gözləntiniz nə idi və gözləntiləriniz doğruldu mu aksiyayla bağlı?
Ümumiyyətlə bütün parametrlər üzrə planlar yüksək həddədir, gözləntilər və nəticələrlə bağlı müqayisə aparmaq olar. Biz ilan etmişdik ki, 10 minlə və yaxın insanın iştirakını gözləyirik. Əlbəttə ki, bizim gözləntimizə yaxın bir rəqəm oldu orada. Yəni, 5 minlən çox, mən deyərdim, rəqəm mübahisə edirlər, 7 minlə yaxın insan.
Amma 5 min də mübahisəlidir əslində.
Bilirsiniz, indi mübahisə eləmək istəyən adam üçün heç vaxt onun qarşısını kəsmək olmaz. Hətta Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Yeni Azərbaycan Partiyası bizim 15 minlik mitingimiz üçün 150 nəfər deyir, 1500 nəfər deyir. Yəni, mübahisə eləmək istəyən adamın qarşısını almaq mümkün deyil. Bütün fikirlər səslənməlidir. Tamaşaçılar, oraya gələn insanlar, yarış iştirakçılar özləri yaxın bildikləri rəqəmə inanacaqlar. Ona görə də bu rəqəmin hər biri ilə ayrı-ayrılıqda mübahisə eləmək fikrimiz yoxdur. Sadəcə olaraq biz öz təşkilatçı kimi rəqəmlərimizi səsləndiririk ki, bu video kadrlar var, görüntülər var. Düzdür, mitingin dağılışın ərəfəsində və ya təzə başlayan ərəfəsində çəkilmiş videolar da var, kadrlar da var. Məqsədi şəkildə bunu yayanlar da var. Amma aksiyanın çıxışlar olan zaman o cür dövründə də çəkilmiş videolar, görüntülər, fotolar var. Yəni, obyektiv adamlar ona istinad edirlər. Mübahisə eləmək məqsədi olan adamlar isə başqalarına istinad edirlər. Biz də hamısının hüququna hörmətlə yanaşırıq. Yəni, belə şeydə qapalı deyirik. Təbii ki, hər kəs o aksiyaya bir məntiqlə, bir niyyətlə yanaşa bilər.
Aha. Hər halda mən belə başa düşdüm ki, siz iki rəqəm səsləndirdiniz, 10 minlərlə
gözləyirdiniz. 10 min ətrafında rəqəm, bəli, biz
gözləyirdiniz, amma gözlədiyinizdən ən azı 2 dəfə aşağı olub.
5 mindən çox mən dedim, 5 min, 7 min arası biz bunu təşkilat komitəsi olaraq belə qiymətləndirdik. Siz bir də baxarsınız o görüntülərə, hava şəraiti təbii ki, buna təsir elədi kifayət qədər. Eyni zamanda ikinci məsələ Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti biz 14-dən 16 18 16-dan 18-ə istədiyimiz halda vaxtı 14-dən 16-ya vaxt verdi. Bu 2 saat da bu çox ciddi təsir elədi. Yəni vaxtın dəyişməsi məsələsi. Çünki biz ona qədər bu aksiyanın təbliğatını o saatlara aparmışdıq. Sonradan yenidən dəyişdi. Bu da təsir elədi. Bunu biz maniyyə kimi qiymətləndiririk. Bütün hallarda bəli, soyuq hava şəraiti də təsir elədi buna, amma yəni bu etiraz baş tutmadı deyil. Ora gəlib, bizim bundan əvvəl etiraz aksiyaları keçirmişik, siyasi şüarlarla etiraz aksiyaları keçirmişik, daha izdihamlı aksiyalar keçirmişik. Bunu bəziləri bizə olan inam kimi də yozurlar, amma elə seçkidən sonra biz aksiya keçirdik, daha gür və izdihamlı aksiya keçirmişik. Ona görə də yəni, bu məsələlər bir qədər subyektiv tənqidlərdir, amma bütün hallarda tənqiddir, ola bilərdi ki, Azərbaycan yaxşı iş aparılsaydı, daha çox insan, daha yaxşı iş aparılsaydı, daha çox insan o etiraza qoşula bilərdi. Və nəhayət mənə gəlir ki, bu proses xalqımızın özünü təşkilatlandırma instinktinə də təsir edəcək və bu etirazın əslində davam eləməsidir. Ayrı-ayrı bölgələrdə spontan xırda etirazlar da müşahidə olunub, mətbuatda gedir və bu dalğa böyüyəcək. Əsas məsələ budur. Bizim məqsədimiz, yəni bu aksiyanın, hər bir aksiyanın özünün məqsədi var. Bizim məqsədimiz xalqa mesaj verməkdir ki, onlar əgər bu bahalaşmaya, güzəranların pis olmasına etiraz eləsələr, biz onların bu niyyətini dəstəkləyirik və önündəyik. İlk aksiyada, ilk jesti biz elədik. Bu aksiya siyasi şüarlardan uzaq, insanlarımızın cibinə, mətbəxinə hesablanmış bir aksiyaydı və onu da biz keçirdik.
Dinləyicilər də yazırlar, sonra onların da ismarçılarına keçəcəyik, amma Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzü Siyavuş Novruzovun bir fikri. Sitat gətirəcəm. Sitat: mitingə heç kimin gəlməyəcəyi əvvəlcədən bəlli idi. Çünki mitingin təşkilatçıları bir-birinə zidd olan insanlardır və onların məqsədi mitingdə yalnız özlərini reklam etməkdir. Onlara Azərbaycan xalqının problemi necə yaşamağı maraqlı deyil, hər fürsətdən istifadə edib gündəmdə qalmaq istəyirlər, deyib Siyavuş Novruzov. O deyib ki, aksiyada yalnız Milli Şuraya daxil olan partiyaların təşkilatçılarının təmsilçiləri və onların ailə üzvləri iştirak edib. Polis əməkdaşlarını və jurnalistləri hesaba almasaq, cəmi 250-300 miting iştirakçısı var idi. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bu insanlara heç bir etimadı yoxdur. Novruzov Milli Şuranın üzvlərinin mitingdən əvvəlki ittihamlarını da xatırladı. Təsəvvür edin ki, Milli Şuranı ən çox aşağılayan, onun lüzumsuz bir təşkilat olduğunu deyən, qurumun siyasətə təsir etmək imkanlarını sıfıra bərabər hesab edən Arif Hacılı bu qurumun mitingində çıxış edib. Milli Şuranın fəxri sədri İbrahim Bəyevi Rusiyaya işləməkdə ittiham edirdi. İndi həmin qurumun adından keçirilən aksiyanın təşkilatçılarından biridir. Bu nə paradoksdur? Heç onlar özləri də neynədiklərini bilmirlər. Siyavuş Novruzov.
Arif bəylə bağlı hissəsinə çox yaxşı olar ki, Arif bəyin özü cavab versin, amma mən mitinglə bağlı olan hissəsinə cavab verməyə özümə borc bilirəm. Məsələ belədir ki, Azərbaycanda siyasi vəziyyət, siyasi şərait Siyavuş Novruzovun gördüyünə tamamilə fərqlidir. Milli Şura demokratik bir qurumdur, orada hər kəsi tənqid eləmək mümkündür və hər kəsin haqqında fikirlər irəli sürmək, onu sübut eləmək və ya sübut eləməmək imkanları var. O ki, qaldı mitingə heç kimin gəlməməsinə. Əslində, o heç kim nöqtəsi bizə imkan verir ki, biz Siyavuş Novruzovu ciddi almayaq. Amma tamaşaçılara hörmət nəzərində, hörmət üçün mən izləyicilərə, dinləyicilərə cavab verirəm ki, əslində, Yeni Azərbaycan Partiyası bu bahalaşmaya nə reaksiya verdi? Nə idi bu reaksiyası? Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyası hesab eləyirsə ki, qiymətlər qalxmalıdır, insanların güzəlanı çətinləşməlidir, bunu demək istəyirlərsə, bunu açıq desinlər. Bizim fikrimiz çox fərqlidir. Biz deyirik ki, insanların maaşları, həyat səviyyələri qalxmalıdır və qiymətlər də buna uyğun qalxa bilirsə, qalxmalıdır. Amma alıcılıq qabiliyyətini aşağı salıb, qiymətləri qaldırmaq dövlət siyasəti üçün utanc vericidir. Əgər onlar paketləri ləğv eləyə bilmirlərsə, qaranlıq iqtisadiyyatı gücləndirib, neft kəsirlərini insanların cibindən çıxardılarsa, biz buna etiraz eləyirik. İndi bunun fərqi varmı ki, buna etiraz eləyən 250 nəfərdir, 2500 nəfərdir, 350 min nəfərdir, yoxsa 3 milyon yarımdır? Burada etiraz eləyən insanlara qınamaq lazım deyil. Əslində, bir siyasətçi üçün bir qədər belə abur məsələsidir ki, dursun bu cür məsələdə belə münasibət edirsin ki, ora heç kim gəlməyib. Siyavuş Novruzov qiymət artımını dəstəkləyirsə, dursun desin, mən dəstəkləyirəm. O da münasibəti B ola bilər. Ora gələn insanları saymaq əlbəttə olar. Müşahidəçilərin işidir bu. Amma bir siyasi partiyanın, hökumətdə olan siyasi partiyanın bu cür sosial partlayışları apara biləcək, belə də yaratmaz addımları, hökumət qərarlarını belə müdafiə eləməsi onu göstərir ki, əslində elə bu hökumət bütünlükdə Siyavuş Novruzov kimi düşünür. O heç kim bir gün hər kəsə çevriləndə yəqin ki, Siyavuş Novruzov ona cavab vermək imkanı tapmayacaq. Amma mən məsləhət görərdim ki, xalqla hesablaşılsın, xalqa hörmət edilsin.
Amma digər tərəfdən bu mitingdən sonra sizin fikrinizcə nə dərəcədə insanların bu etirazın faydalılığına, effektivliyinə inamı nə dərəcədə artdı? Sizcə bu əslində onsuz da faydası yoxdur mesajı aşılamadı mı insanlara?
Bilirsiniz, müəyyən mənada buna deyirlər kütlə məntiqi. Yəni, bəzi siyasətçilərə çox təəssüflər olsun ki, bu məntiqlə işləyirlər və çalışırlar. Məsələn, nə var ki, bədbin proqnoz verməyə? Heç nə mümkün deyil. Məsələn, 95% onsuz da biz bilirik ki, bu cür sistemlərdə və rejimlərdə uğur qazanmaq çətin olur. Adətən 95% negativ olur, 5% müəyyən irəliləyişlər olur. Müəyyən bir həddə çatanda o 5% böyüyür və nəticə verir. Yəni bütün siyasi təcrübədə bunu göstərir. Amma uzun müddət belə dediniz, mən gördünüz 2 aydan sonra deyir ki, mən deyən kimi oldu. Bu kütlə məntiqidir. Hamı bilir ki, İlham Əliyevin rejimi və onun atasının rejimi bir etiraz mitingi ilə geri çəkilən deyil. Yəni 10 min adamın, hətta mən deyərdim 15 min adamın etirazı ilə geri çəkilən deyil. Bizim siyasi gördüyümüz siyasi işin məntiqi nəticəsi budur ki, biz xalqı bu etiraza belə deyək ki, səsləyək, çoxaldaq, müəyyən o mərhələyə çatsın ki, bu nəticə versin. Yəni əgər birinci cəhd nəticə verməyibsə və ya 15-ci cəhd nəticə verməyibsə, 17-ci cəhd nəticə verəcəksə, bu 16-cı cəhddə geri qayıtmaq üçün əsas yaratmır. Bu sadəcə olaraq ya yorulmaqdır, ya bəhanə axtarmaqdır, ya hansısa belə deyək ki, qəsdən ümidsizlik yaratmaqdır. Biz məgər bu işin içindəyik, bilmirik ki, bu dəqiqə nəticə verməyəcək. Bizim işimizin fəlsəfəsi budur ki, insanlarda etiraz mədəniyyətini, etiraz ənənəsini, etiraz praktikasını yaratmaqdır ki, bu etiraz nə vaxtsa nəticə verəcək.
Hər halda bu bazar günü sizin keçirdiyiniz etiraz aksiyası hökuməti qərarından geri dönməyə sövq etmək üçün kifayət deyil. Bununla razılaşırsınızmı?
Xədicə xanım, bu cür hökumətlər heç vaxt qərarlarından geri dönmürlər devrilənə qədər. Bugün hökumətlər
bundan ötürü də kifayət deyil.
Bilirsiniz, amma məsələ budur ki, ona doğru bir addımdır. Bu hökumətə biz göstərdik ki, Azərbaycan xalqı sahibsiz deyil. Başqa ölkələrdə başqa bu analoji rejimlər var. İstəyirsiniz mən misal çəkim. Çini misal çəkim. İstəyirsiniz mən Şimali Koreyanı misal çəkim. Türkmenistanı misal çəkim. Orta Asiyanın başqa ölkələrini, Tacikistanı misal çəkim. Tamamilə başqa vəziyyətdir. Amma burada
amma nəticə dəyişmir axı.
Bilirsiniz, onlar daha ağırlı qanlı yollarla gedəcəklər. Daha belə ağır yollarını edəcəklər. Amma bu strukturlaşmış müxalifət o əhalinin enerjisini belə deyək də zorakı metodlara yönləndirmədən dinc aksiyanı təmin edəcək.
Amma siz deyirsiniz ki, nəticə dəyişmir. Halbuki biz elə bu il ərzində başqa bir təcrübənin şahidi olmuşuq. Yanvar-mart aksiyalarında əsgər ölümlərinə son aksiyalarından sonra hökumət dəyişikliklər etməyə məcbur oldu və bu ilin statistikasına nəzər salırıq. Ötən illərdəkindən daha az əskər ölümü qeydə alınıb. Bu ilin statistikasına, bu il Müdafiə Nazirini dəyişməyə məcbur oldu hökumət və hərbi hissələrdə də hərbi hissə komandirlərinə şikayətlərə daha həssaslıqla yanaşılmasının tapşırıldığı barədə məlumatlar var. Bax, bu, yəni, əslində hökuməti dəyişikliyə sövq edən aksiyalar olur. Amma bu onlardan idi mi? Sual ondan.
Bilirsiniz, mən sizlə razı deyiləm. Siz əgər hesab edirsiniz ki, İlham Əliyev ölən əsgərlərin qisasını Səfər Əbiyevdən alıb, bu doğru deyil. İlham Əliyev dərhal o aksiyadan sonra çıxdı və etiraz edənləri ünsür adlandırdı. Ona görə də siz zəhmət olmasa jurnalist araşdırmasını davam elətdirin, onun başqa səbəblərini axtarın, tribunadan İlham Əliyevin soyadının səhv deyilməsi məsələsinə gəlib çıxacaqsınız. Nəhayətdə ki, İlham Əliyevin soyadı tribunadan səhv deyilib və İlham Əliyev şəxsi qisasını üzr istəyir.
Amma Səfər Əbi vəzifədən çıxarılmamışdan əvvəl artıq hərbi hissələrdə
Səfər Əbiyev özü eləyə bilərdi bunu. Mən indi məlumat da bölüşə bilərəm burada. Azərbaycanda ümumiyyətlə belə götürəndə elementlərin hansı sistemə necə belə deyək, fayda verir və yaxud da ziyan vurur məsələsi mübahisəli məsələdir. Səfər Əbiyevin bir vinççik idi orada. Onun yerinə gətirib qoyub Zakir Həsənov. Zakir Həsənov Səfər Əbiyevdən təcrübəli zabit deyil. Və yaxud da ki, Nəcməddin Sadıqovdan təcrübəli zabit deyil. Əgər İlham Əliyev yenə ordunun büdcəsini artırıb oradan pul yığırsa, yəni əsas məsələ budur. Orada hadisələr hamısı eyni sənariyədən eyni cür baş verir. Əgər yüksəklikdə xidmət edən əskərin və ya zabitin yemək rasionunda o hava şəraitinə uyğun dəyişiklik yoxdursa, o yenə bir qatdırsa, belə deyək, yenə arxası yeyilirsə, orada yenə həmin psixoloji gərginlik yaranacaq, yenə həmin aclıq aqressiya yaradacaq, yenə o qətl baş verəcək. Ona görə də mən istəməzdim vaxtımızı buna sərf eləyək. Biz aksiyadan danışırıqsa, əgər mitingdən, bu sonuncu mitingdən danışırıqsa, bu Milli Şuranın bahalaşma əleyhinə təyin elədiyi Milli Şura aksiya idi və bu aksiya konkret tələblərindən irəli çıxırdı, siyasi aksiya idi. Məsuliyyətli hökumətlər, xalqla hesablaşan hökumətlər 10 adamın, 100 adamın da etirazına qulaq verirlər, amma burada minlərlə adamın etirazına qulaq verilmirsə, deməli daha böyük etirazlar olmalıdır və müxalifət də işini bu istiqamətdə aparmalıdır.
Dinləyicilər, yazıları mən verdiyim zalı dinləyici yazır, öz haqqını tələb edənlərə eşq olsun, azərbaycanlılar Ukraynalılardan dərs alsınlar, sağ olsun, namuslular. yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Kəndçi Qubadan. Azərbaycan xalqı çox dözümlü xalqdır. Nə siyasət, nə bahalıq, nə quldur məmurlar. Bircə söyüşə reaksiya verir bu xalq. Salam, nə qədər ki xalq üsyan etmir, bunlar bildiklərini edəcəklər bu yırtıcı məmurlarımıza. Artıq dur deməyin vaxtıdır. Başqa bir dinləyici yazır ki, ən qorxulu rəqib özünü bildirməyən rəqibdir. İndi mitingə çıxanlar sağ olsun, iqtidar onların az olduğunu görür. Yuxulayıb bağlaşmaya göz yummasın. Mitingdəkilər formalaşmış insanlarda oxumuş ziyalı, amma partlayış olsa onu heç kim idarə edə bilməyəcək. Ona görə ki, o kütlədə nə cür insan istəsən görmək olacaq. Başqa bir dinləyici yazır, tam əminliklə demək olar ki, əhalinin azı 80-90% bağlaşmadan narazıdır. Götürün əlavə edin 78% mitingdə olanların sayının üstünə, onda məlum olar ki, mitingdə nə qədər adam var idi. İnşallah bu da olacaq, amma belə olduqda hakimiyyət həmin gün kreslo ilə vidalaşmalı olacaq. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır. Son qullar dünyasının intiqamı yaman olur, mədəd imzalı dinləyici yazır. Eqlarxan Erizxanov imzalı dinləyici yazır ki, Siyavuş Novruzova bildirirəm ki, bir kənddə ən azı 1000 nəfər mitingə toplaşacaq. Əgər kişiliyi varsa, ölkədən qaçmasın, yazır dinləyici. Zülfüqar yazır, salam, nəticə ən azı növbəti dişlərin qıcayıb, kommunal qaz, işıq, suyun qiymətlərinin artımlarının qarşısını aldı, amma davamı olmalıdır. Belə yazır. Zülfüqar imzalı dinləyicimiz iddia edir ki, növbəti bağlaşmanın qarşısını alır bu miting. Zakir imzalı dinləyici yazır ki, bu məsələ ümumilli məsələdir. Bunun üçün xalq öz iradəsini ortaya qoymalıdır. Artıq kütlədən xalqa keçməyin zamanı yetişib. Ukraynalının, Misirlinin, Tunislinin heç nəyi bizdən artıq deyil. Yetər artıq nə zamana dək bu istibdad rejimin bizləri istismar alətinə çevirəcək. Zakir imzalı dinləyicidən gəlir bu ismarıc və başqa bir ismarıc var. Sizə elə gəlmirmi ki, müxalifətin keçirdiyi mitingdə təbiilik yoxdur. Yəni, sünib vətənpərvər adamlar çoxluq təşkil etdiyinə görə xalqı arxasınca apara bilmir. İlqar Qamidov imzalı dinləyici yazır bunu.
Bilirsiniz, düz elə bir aparatımız yoxdur. Hələ bu təbiilik, sünibliyi ölçək. Yəni, texnologiya imkan vermir, amma müəyyən şeylər demək olar. Adamlar uzun müddətdir bu meydanlardadırlar millət üçün və çox şey itiriblər. Yəni, daha doğrusu itirmək o deməkdir ki, yəni seçim eləyəndə itirməyə üstünlük veriblər, bu mübarizəni davam etdirməyə üstünlük veriblər. Bu nümunəni göstərən adamlar üçün belə fikirlər qeyri-səmimidir. Biz daha təbii, belə deyək, doğal vətənpərvər insanları meydanlarda görmək istəyirik. Gəlib bizi də biraz belə yumuşatsalar, canlandırsalar daha yaxşı olar. Ona görə də ciddi hesab eləmirəm belə fikirləri. Zarafat eləmək də istədim, amma sonra fikrimdən daşındım ki, buyursun gəlsin bizə göstərsin.
Nofəl imzalı dinləyici yazır, meydana can atanların maddi durumu siyavuşların hesabına o həddə çatıb ki, vətəndaşların evlərindən çıxmaq imkanları belə yoxdur. Baxmayaraq ki, mitinq elan edilsəydi, küllü miqdarda insanın meydanda olmasına inanıram, Nofəl. Belə yazır. Maraqlıdır, görəsən bizim xalq Rusiya yoxsa Avro inteqrasiya tərəfdarıdır, yazır dinləyici. Və başqa bir dinləyici, stadionun uzununa və eninə istiqamətlərdəki xətlərdə insanların saylarını bir-birinə vuranda heç 3000-də alınmadı, amma baş donduran sulu qarlı hava üçün heç də pis deyil, yazır dinləyici.
Bilirsiniz, mən bayaq da dedim ki, mən rəqəmlərlə mübahisə eləmək fikrim yoxdur. Çünki hər kəsin rəqəmi ola bilər. Rəqəmlər o qədər çoxdur və o qədər kəskin ziddiyyətlidir ki, bunların ayrı-ayrılıqla mübahisəyə girmək vaxt aparar. İkincisi, evrointeqrasiya ilə bağlı məsələ budur ki, əgər vətəndaşın güzəranı, sosial rifahı heç olmasa orta statistikdirsə, o geopolitik haqqında fikirləşə bilər. Amma hazırda Azərbaycan vətəndaşı oturub Qubada almasını sata bilmir. O bilmir ki, Azərbaycan Avropa İttifaqının üzvü olsa, onun məhsulu necə satacaq, yaxşı, rahat satacaq. Yəni, bu informasiyalardan da məhrumdur. Hökumət belə şeyləri də gizləyir vətəndaşlardan və antitəbliğat aparır. Amma biz dəqiq bilirik ki, yolumuz Rusiya yolu deyil. Çünki Azərbaycan xalqının genetikasında, qan yaddaşında 20 yanvar kimi bir tarixi praktika var. Ötən əsrin əvvəllərində 18-ci ildə baş vermiş praktika var. Yəni, bütün bunların hamısı onu göstərir ki, biz müstəqilliyimizi daha çox insan haqlarına, demokratik dəyərlərə, bəşəri dəyərlərə, iqtisadi azadlıqlara üstünlük verən sistemlər üzərində, sistemlərin inteqrasiya məsələsində qurmalıyıq və bu istiqamətdə gedirik. Bu bir mənalıdır. Azərbaycan xalqının bu, belə deyək də, istiqamətdəki hərəkətini ləngitmək olar, amma qarşısını almaq olmaz.
Təşəkkür edirik. Seymur Həzi ilə biz etiraz aksiyalarının faydası barədə danışırdıq. Etiraz edənlər edənlər niyə etdiklərini bilirlər, etiraz etməyənlər niyə etmədiklərini bilirlərmi? Bax, bundadır sual, əziz dinləyicilər. Və növbəti proqramımız kontekstdir. Konteksti dinləyin və kontekst.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına başlayırıq.